Всім привіт! На зв'язку подкаст «Майстерня мікромедіа. Як ти там?» і ми продовжимо цикл розповідей про тимчасово окуповані міста Запорізької області. В попередніх епізодах вже говорили про те, що відбувається на вулицях та у підвалах їхніх міст, про те, як окупанти провокують мародерство та як українці виходили з державними стягами проти російських танків у лютому та березні 2022 року. Сьогодні ми продовжимо історії з окупації, але в трішки іншому форматі. Одна наша подруга змогла розповісти нам про те, як відбулось захоплення ЗАЕС, як енергодарці вимагали росіян залишити місто та чому окупанти їздять в Енергодар як на курорт. На жаль, з міркувань безпеки ми не можемо озвучити справжнє ім'я героїні цього епізоду, бо вона з родиною досі знаходиться в окупації. Тому ми змінимо її голос, але це ніяк не вплине на її історії, переживання та найболючіші моменти, які вона нам розповіла. Пропоную разом повернутися з вами у 3 березня 2022 року та послухати фрагмент з марафону «Єдиних новин», в якому міський голова Енергодару Дмитро Орлов доповідає про ситуацію буквально за кілька годин до входу у місто російських військових.
Розкажіть, до чого може призвести ось те, що зараз відбувається біля АЕС?
Доброго дня! Зараз десь близько 2 годин тому колона ворожої техніки у кількості близько 100 одиниць з відстані майже там 2-3 кілометри обстріляла блокпост. Ми зробили звернення до мешканців, щоб не наражали себе на небезпеку та йшли до укриттів. Вся ця техніка зараз підійшла в притул до Енергодару, лунають постріли вже 2 години. Є інформація щодо потрапляння, щодо руйнування житлового сектору. У місті немає зараз води, у місті зараз частково відключено електропостачання, і по місту диверсійно-розвідувальні групи ходять зі зброєю. По атомній станції зараз інформація станом на 10 хвилин тому стабільна, працює в штатному режимі, зауважень немає.
Якщо, не дай Боже, її захоплять окупанти, що тоді може бути?
Ну, в мене немає там навіть згадки, і навіть я не можу уявити, що може бути, якщо найбільша атомна електростанція Європи буде знаходитись людей, дії яких передбачити просто неможливо.
Через кілька годин після цього прямого ефіру Енергодар було окуповано. А що сталося після вторгнення російської техніки, розповідає наша героїня.
Окупація Енергодара відбулася в ніч з 3 на 4 березня 2022 року. Так сталося, що ми були з родиною вдома, і моя донька пішла до подружки просто погуляти. І залунала сирена, яка тоді ще працювала в нашому місті, і вона не припинялася декілька годин. І по вибухах ми чули, що сьогодні такі російські війська, мабуть, зайдуть в наше місто. І, звісно, що всі поховалися, ніхто не виходив на вулицю. І наша донька залишилась у друзів ночувати. І саме в цей день стався обстріл Запорізької АЕС. У людей була паніка, всі шукали калій-йодид для того, щоб в разі аварії радіаційної випити його. І всі питали один в одного, в сусідів, чи є в наявності ці таблетки, тому що відбувалися безпрецедентні речі, коли вівся прямий обстріл атомного об'єкту. І справді всі там фортифікаційні споруди, які напередодні містяни створювали, там якісь окопи, рили, щось там віттям закидали ці проходи, готували коктейлі Молотова. То все, звісно, що відтермінувало, але буквально на кілька хвилин просунення колони ворожої техніки. Коли вона стояла десь близько 16-ї години і почала потрошку обстрілювати будинки, які виходили на лісосмугу вікнами. І от цим будинкам дісталося більш за все, їх там пошарпало трошки через обстріли. І Ми майже в режимі онлайн сиділи в телеграм-каналах і читали, в який будинок що потрапило. Потім мені знайомі розповідали, що знаходили в себе уламки, які пробували вікна і потрапляли там, застрягали в меблях чи валялися на підлозі. У когось загорівся кондиціонер, пожежна машина вирушила на цей виклик. Це потрапив осколок до кондиціонеру і сталося загоряння. І оце відчуття абсолютно кінця світу. А в нас ще й дитина в гостях, і ми включили пряму трансляцію. Нам повідомили, що відбувається пряма трансляція з камери, яка знаходиться на адміністративному корпусі Запорізької АЕС, і вона відображає, як ведеться цей обстріл. Ну, це ніякий фільм жахів не передає ті відчуття, що ми спостерігали, дивлячись, от цей обстріл, там він тривав з 20-ї години до 3-ї ранку. І ось весь цей час ми дивилися цей обстріл. Ми бачили, як відповідають українські збройні сили. Це була Нацгвардія, це було не ЗСУ. І що з окупантами, як, чим вони відповідають. Ми бачили, як на майданчику перед станцією загорілися автівки, бачили влучання в адміністративний корпус, бачили, що полетіло щось в сторону першого енергоблоку, і там справді теж є в обшивку потрапляння були. І на ранок, коли вдалося вмовити їх дозволити пожежній машині почати тушити пожежу, в принципі, зйомка завершилася. І очевидці кажуть, що на ранок тіло українського нацгвардійця лежало серед російських окупантів, та це були чеченці, і вони зайшли і сказали, що ну, ми у вас тільки 3 людей вбили, а ви в нас цілого танкіста, танк і танковий екіпаж. І, мовляв, ну чого ви думаєте, що ви здалися? Ви достойно вели боротьбу, але тепер все, давайте сюди, зміну відпускаємо додому, наступне нехай заїжджає, тепер тут будуть нові порядки. І відтоді, от саме з 4 березня рахується початок окупації Енергодара, коли стався цей обстріл. Окупація Півдня відбувалася надзвичайно швидко. Ми слідкували за новинами і бачили, що ну, вже навкруг Енергодара звужується кільце неокупованих територій. І от коли вже там 1 березня, здається, російський прапор був на адміністрації Кам'янки-Дніпровської, яка в 20 кілометрах від Енергодара, ми бачили, що звідусіль там в Дніпрорудному відбувається окупація, там фоточки рясніють триколором. І ми бачимо, що російська техніка, вона проходить повз Енергодар, не заїжджаючи. І ми сиділи і чекали, коли це відбудеться, і чи відбудеться це взагалі, а можливо вони не поткнуться на ядерний об'єкт, і ми будемо в безпеці. Але ну, дуже швидко стало зрозуміло, що ніякої безпеки не буде, і ми чекали на диво. Ми справді сподівалися, що прилетить якийсь чарівний Байрактар, що їм не дадуть зайти тією дорогою, яка є ходом в місто Енергодар. А вона, в принципі, одна велика така, весь Енергодар нагадує такий гаманець, в який веде одна дорога. І ось на цю дорогу російські окупанти не заїжджали до 3 березня. Вони проходили повз, і коли вони наближались, то наші очільники, це і мер міста, і його заступники, і місцеві депутати, вони виходили на перемовини з окупантами і питали їх, чого вони хочуть. І там були фантастичні відповіді про те, що ми не будемо заходити в місто, дозвольте нам просто зробити селфі на фоні атомної станції, і ми підемо геть. І ще 28 лютого в російських новинах з'явилось повідомлення про те, що вони вже зайшли, вже російські війська зайняли Енергодар. І ми подумали, ну що це за нісенітниця, це чому вони пишуть, що вони зайшли в Енергодар, якщо вони просто проходили повз, а в Енергодарі їх не було. І тільки потім ми зрозуміли, чому вони так писали. Тому що коли вони окупували місто і зайняли Запорізьку АЕС, вони в перших новинах своїх про обстріли на Запорізькій АЕС, вони давали інформацію про те, що, увага, вони знаходились на станції, а обстріл вели Збройні Сили України. Що вони, мовляв, вже 28 лютого зайняли станцію, а 3 березня прийшли Збройні Сили України і атакували, обстріляли Запорізьку АЕС, намагаючись вибити їх звідти. Перші новини на ОРТ про Енергодар, вони були саме такими, що нібито окупанти захищали ЗАЕС, тобто все з точністю до навпаки. І вони показували те відео, яке велося, пряма трансляція про обстріл ЗАЕС. Вони казали, що це лупашать Збройні Сили по ядерному об'єкту, який вони захищають. А потім, за тиждень, вони сказали, що взяли атомну станцію без сучка, без задоринки, називався цей сюжет «Комар носа не підточить». Тобто вони пишались тим, як майстерно і філігранно вони зайняли ядерний об'єкт, не поламавши нічого, не завдавши жодної шкоди об'єкту, тому що настільки точними були їхні удари по атомній станції. Тобто за тиждень вони все ж таки змінили і сказали, що вони стріляли, але дуже обережно, а захищали нацгвардійці все ж таки ЗАЕС. Тобто вони ще не вирішили свою політику стосовно нашого міста, і ці дані варіювалися. І тому станом, от, наприклад, на початок березня, на 1 березня, коли тривали ще перемовини, містяни стихійно збиралися на цьому блокпосту, на цій єдиній дорозі, яка вела в місто, і влаштовували такі стихійні мітинги. І справді містян там було кількадесят тисяч. Всі з лопатами, з якимись знаряддями для того, щоб будувати фортифікаційні споруди, рити окопи. Там вчителька історії, вона керувала процесом, там в неї була своя ділянка, як рити окоп. Тому що, ну, звідки ми знаємо, як його рити і що робити. І вона от така в нас є жіночка чудова, вона коригувала там свою зону відповідальності. Це все в телеграм-каналах, по групах розкидалася інформація, що от там на 16-ту годину йдемо. І таких стихійних мітингів було 3. Мій чоловік брав участь в них усіх. А я з дитиною залишилась вдома. Я не брала участь, але він казав, що це справді дуже багато людей, дуже багато знайомих, які приходили з коктейлями Молотова і так далі. Тому спротив був. І люди, ніякого плану не було, було сподівання на диво, на те, що з нами нічого не станеться, тому що в нас під боком атомна станція. І що от якщо ми зараз вийдемо і покажемо їм, що ми їх тут не чекаємо, окупантів, то вони розвернуться і підуть геть. Але дива не сталося, Байрактар не прилетів. З перших же днів окупації заборонили на станцію проносити мобільні телефони з камерами. Їх замінили старі кнопочні телефони. З телефонами на кнопках можна було заходити буквально до травня місяця 2023 року. А от зараз, наприклад, з жодними телефонами прохід на станцію заборонений. Це все відбувалося на тлі того, що люди продовжували ніби працювати на станції, і станція працювала двома блоками, виробляла електроенергію, але всі ми розуміли, що станція керується військовими по факту, тому що і допускали на роботу представники Росгвардії, і слідкували за процесом. Все це російські військові мали доступ до будь-яких об'єктів на атомній станції. І з часом все більше і більше людей виїжджали з міста, тому що окупація набирала обертів. Оці підвали квітли квітом, і в них через підвали пройшло дуже багато людей. Це сотні працівників Запорізької АЕС і містян інших, які не працювали на станції. Тобто їм було без різниці, чи це працівник станції, чи це звичайний там, може, комунальник чи лікар. Якщо вони здогадувалися про проукраїнську позицію, вони вели на підвал людину буквально зі зміни робочої. Або людина прийшла на роботу, побачила його прізвище, сказали, а ви сьогодні на роботу не потрапите, ви підете з нами на підвал. Ми хочемо поговорити. Ніхто не міг захистити людину, якщо вона викликала цікавість у російського військового. Жодні регалії, посади, в тому числі керівні, не мали значення, якщо тебе хотіли допитати. І, відповідно, загроза ядерній безпеці з'явилася одразу в день окупації. І далі ми всі ходили по лезу ножа. І зараз ходимо, тому що неможливо виконувати накази не енергетиків, не професіоналів, а все ж таки військових. Тому що і зараз Запорізька АЕС залишається військовою базою окупантів, їхньою фортецею, яку вони начинили вибухівкою, начинили своїми боєкомплектами, зброєю. Влітку вони почали обстрілювати з території Запорізької АЕС Нікополь, Марганець і той берег Каховського водосховища. І ховаючись за ядерними блоками, вони обстрілювали лінії електропередач для того, щоб посадити станцію на нуль. Тобто, щоб вона не виробляла електроенергію для підконтрольної території. Тому що в них був план знеструмити Україну. І частиною цього плану було, щоб Запорізька АЕС не виробляла електроенергію. Станом на зараз Запорізька АЕС виробляє. В принципі, всі плани, яких вони хотіли досягти на станції, вони досягли. Окрім того, що подавати електроенергію на Крим чи на Росію, як не було можливо на початку окупації, так неможливо і тепер. Активно на підвали почали забирати людей десь в травні місяці. І я можу сказати, що оті, кого забирали першими, вони перебували там найдовше. Тобто, чим далі проходив час, тим менше тривало ув'язнення на підвалі. А оцим першим дісталося більш за всіх. На катівнях цих підвалах одне – це приміщення поліції, інше – це приміщення СБУ. Ось вони обладнали собі для того, щоб проводити там допити. По кілька місяців тримали там людей з проукраїнською позицією, тих, хто мав відношення до тероборони, атовців. Потім приводів для підвалу ставало все більше і більше. Тобто, якщо в тебе перевірили телефон випадково на вулиці і перевірили банк онлайн, і там виявилося, що в тебе донати на ЗСУ, або якщо ти розмовляєш не російським зв'язком, а намагаєшся вловити зв'язок український на березі водосховища, то це теж привід сходити на підвал. Тобто приводи були іноді мізерні, і людей катували майже до непритомного стану, пропускали струм, під'єднували різні прилади, тушили окурки, змушували сокамерників бити один одного. Всіх сколихнув випадок, коли водолаз, який працював на Запорізькій АЕС, і якому військові наказали пірнути на дно басейну охолоджувального і пошукати там вибухівку, закладену нібито ЗСУ чи якимись там українськими патріотами, він відмовився виконувати цей наказ, і його закатували до смерті. Ці люди, які перебували з ним в одній камері, казали, що він втратив відчуття реальності, що він був дійсно побитий до напівсмерті, і вже не приходячи до тями, він помер в лікарні. Це Андрій Гончарук, водолаз. Випадків, коли побиття закінчувалось смертю, теж чимало. Так само помер відомий підприємець в Енергодарі, який теж потрапив під гарячу руку, помер вже в лікарні. І таких випадків, ну, ми зараз дізнаємось про поодинокі. Я думаю, що коли відбудеться деокупація Енергодара, то буде відомо про більші масштаби цих катувань. І весь цей час, вже більше року, місто знаходиться під таким гнітом, коли ти маєш перевіряти, що в тебе в телефоні, з ким ти йдеш, про що ти розмовляєш, що стіни навіть мають вуха, що сусіди можуть здавати, і через плітки ти можеш потрапити на підвал, потрібно ховатись, потрібно тримати завжди при собі документи, коли виходиш на вулицю, я от думаю, чи зможу я зараз скористатись українським банкоматом, тому що, ну, банкомати, вони припинили своє існування там майже одразу, як тільки сталася окупація. Чи зможу я скористуватись от приладом як банкомат, чи знаю я, як вводити пін-код і яким боком картку вставляти. От я зараз не впевнена, тому що за цей рік дуже багато звичок в енергодарців змінилися. Щось ми вже забули, як робиться, а щось, наприклад, там робити запаси провізії, мати в себе запас свічок, купляти якісь портативні газові плити, бойлери встановлювати. Це все ми навчилися за час окупації. 5 травня окупаційна влада оголосила евакуацію. Для нас це стало певним сюрпризом, тому що якихось дій з боку ЗСУ поки не відбувалося. Обстріли, як вони тривали, так вони і тривають зараз. Сказати, що 5 травня сталася якась надзвичайна подія, не можна. Але окупанти оголосили, що готується масштабний обстріл з боку Збройних сил, тому вони евакуюють цивільне населення. І бажаючі записувались і виїжджали автобусами до Бердянська або до якихось російських територій, там Краснодарський край або в Крим. Дехто власним ходом їхав просто пересидіти, перечекати цей такий сумбурний період в Генічеську, в Кирилівці. Люди поїхали, це співпало з травневими святами в окупантів 9 травня. Вони не масштабно відзначили в Енергодарі, просто поклали квіти, але дійсно людей в цей час стало менше в місті. Але закінчилися свята, і вони повертаються до роботи, і я не можу сказати, що це до якихось наслідків призвела ця окупація. Дехто виїхав в окупацію на автобусі, а повернувся своїм ходом, бо їм стало там нудно, холодно в Бердянську, а вдома все нібито як завжди. Тому немає приводів сидіти десь в холодному якомусь номері, а можна проводити цей час вдома або на дачі. Тому евакуація, вона, звісно, що триває, і вони продовжують писати, що якщо ви хочете виїхати, то звертайтесь там якісь гарячі лінії, але бажаючих я вже не бачила. В цей час, коли виїздили на автобусах бажаючі, то видно було, що якісь вивозять коробки з медико-санітарної частини, з паспортного столу, але от свята закінчилися, паспортний стіл ніби знову працює, банки і лікарня, там лікарів поменшало, але хтось працює. Ми просто намагаємось поменше виходити на вулицю через страх попасти на підвал, тому що ці всі карні заходи, вони продовжуються, вони ніколи не припинялися. І сказати, що зараз людей не тягають на підвал, ні, не можна. Все продовжується, і це перебування в місті досі лишається дуже небезпечним. Але на станції, я б не сказала теж, що якісь панічні настрої, хоча була новина, що нібито евакуюють працівників станції, то ні, такого теж не відбувалося. Якась це досі загадка для нас, навіщо було придумувати цю евакуацію і що вони хотіли приховати за цим процесом, кого хотіли вивезти і евакуювати справді, бо ну, вже скоро сплине час, ті 2 тижні, на які вони евакуювали, і подивимось, чим все це закінчиться. У нас, звісно, що є сподівання і немає жодних сумнівів, що Енергодар буде деокупована, як і інші території України. Але той факт, що контрнаступ ніяк не почнеться і що немає поки що приводів боятись у тих військових, які знаходяться на Запорізькій АЕС і в нашому місті в Енергодарі, поки що ніяких загроз вони на собі не відчули. Вони без кінця риють окопи, щось, якісь траншеї, щось будують, укріплюються, військових стає все більше, вони вільно пересуваються містом, дуже полюбляють кав'ярні і проводити час в різних закладах, курити кальяни і тому подібне. Але відчувати на собі війну вони, я думаю, теж не хочуть. А ось перебувати тут в затишку і комфорті, в тиші відносній, їм дуже подобається. Тому наше місто люблять окупанти і приїздять сюди як на курорт. Я не хочу підводити ніяких підсумків, тому що окупація Енергодара ще триває. І коли ми приєднаємось знов до України, ніхто не знає, чи доживуть мої друзі, ті, з якими я перебуваю тут в одному місті, чи доживу я і моя родина до цього часу, ми теж не знаємо, тому що небезпека, вона нікуди не дівається. І сьогодні ти приходиш до себе додому, а завтра разом з тобою додому прийдуть люди у військовій формі, в камуфляжі, в масках, заберуть тебе і відправлять в якесь Мелітопольське чи Сімферопольське СІЗО і навішають на тебе вбивство, скажуть, що ти навідник, розвідник, партизан і так далі, і нічого з цим не можна буде зробити, і ніяк захиститись від цього теж не можна. Тому якось радіти певним успіхам на фронті я б не стала, і очікувати швидкої деокупації теж, але я абсолютно впевнена, що це відбудеться, і дуже хочеться, щоб цей час скоріше настав.
Прийом, це Аня з майбутнього, а точніше Аня, яка вже офігіла від підриву Каховської ГЕС. Справа в тому, що за день до того, як ми планували видати цей епізод, на Херсонщині сталася трагедія. 6 червня росіяни підступно підірвали дамбу. Рівень води у Каховському водосховищі почав стрімко падати, а доки тривала евакуація Херсонщини, про місто енергетиків знов заговорили. Станом на 8 червня президент Енергоатому Петро Котін заявив, що рівень води у ставку охолоджувачів ЗАЕС стабільний, а ситуація контрольована.
На сьогодні рівень на ранок води Каховському водосховищі становить 13,5 вже метрів, а нормальний рівень там був 16,5. Тобто більше 3 метрів вода вже ушла. Але в наших стартах, які знаходяться на території Запорізької атомної станції, рівень залишається на рівні 16,6 метрів. Ну так і повинно бути, тому що ці ставки вони відокремлені від Каховського водосховища. Тобто вода на станції є, і зараз безпосередньо угрози станції в тому режимі, в якому вона зараз працює, немає. Вона не працює, скажімо так. Тобто 5 енергоблоків знаходяться в холодному стані, і один енергоблок гарячий. Я думаю, ми приймемо зараз рішення про переведення остаточного блоку також в холодний стан. Після цього він фактично не буде споживати цю воду, який, як я сказав, сьогодні достатньо на Запорізькій атомній станції ставку охолоджувачу. Також є у нас перелік заходів, які потрібно буде приймати терміново, якщо буде ситуація погіршуватися і такі цей рівень буду втрачатися саме вже в ставку охолоджуючої. Але такого неможливо бути, не повинно бути, якщо не буде якихось додаткових злочинних дій з боку рашистів, які, на жаль, зараз там контролюють ситуацію. Для нас, безумовно, оптимальний сценарій, найкращий сценарій, якомога швидше виживати цих загарбників Запорізької атомної станції і передати станцію під контроль законного оператора, Енергоатом, нас, і тоді ми забезпечимо безпеку роботи і експлуатації цього цивільного об'єкта, який саме велика атомна станція фактично в Європі. І це також допоможе нам включити енергоблоки і навести там лад. Це, звичайно, оптимальний сценарій, і ми дуже сподіваємося, що він врешті-решт реалізується. Що стосується до найгіршого сценарію, це потрібно зрозуміти, що там дуже багато ядерного матеріалу, там палива в кожному енергоблокі, в кожному 6 реакторів повністю заповнені. І також паливо знаходиться в приреакторних басейнах витримки. І також паливо відпрацьоване знаходиться в контейнерах просто неба, сховище відпрацьованого ядерного палива на території Запорізької атомної станції. 174 контейнери, заповнених також ядерним матеріалом. От саме перебування на майданчику цього ядерного матеріалу, вона передбачає безліч поганих сценаріїв, якщо злочинці захочуть використовувати цей ядерний матеріал.
Як тільки ми всі трішки заспокоїлись та зрозуміли, що ЗАЕС поки що знаходиться у відносній безпеці, ми знову зв'язалися з нашою героїнею та попросили розповісти про стани в місті та те, як відходить вода. Ось що вона нам розповіла.
Рано вранці ми дізналися про те, що сталася аварія на Каховській ГЕС. В принципі, ми ще в жовтні чули прогнози про те, що Каховську ГЕС мінують і що вона може вибухнути і може статися вилив води. І ми ще тоді обговорювали, що ж буде зі станцією, що ж буде з енергодаром, тому що в місті є прогулянковий канал, який впадає в Каховське водосховище. І восени це все дуже обміліло, виднілися острови, можна було пішки перейти там на Іванівські острови. Взагалі картина була дуже сумна, а потім додавалося води, дощі, погода, і в принципі рівень став такий, як завжди. Але ось зараз головна подія, яка всіх енергодарців збирає на набережній, це спостерігати, скільки води пішло за день, за ніч, наскільки обміліло. І зараз, в принципі, ситуація така, як восени, навіть трошки гірше. Вода досить швидко відходить. І знову ці мілі, дохла риба, все це таке нагнітає настрій дуже поганий. У нас немає евакуації з лівобережної Херсонщини, тобто окупаційна влада, вона не пропонує виїхати людям, які знаходяться там, в більш безпечні зони, наприклад, Енергодар, де ще поки є і вода, і зв'язок, і електрична енергія, але ніхто до нас нікого не евакуює. І, в принципі, життя містян лишається таким, як і було до цієї катастрофи. Але відчуття, що може статися будь-яке лихо, воно посилюється. Тому що ми знаємо, що по периметру мінування ЗАЕС відбувається окупантами, що вони там дуже багато якихось об'єктів обклали мінами, і враховуючи, що вони не завжди контролюють, що в них де вибухає, можуть статися і ці вибухи випадково, можуть по якійсь недбалості, тобто ну, в них може бути все, що завгодно, і оце відчуття, що для них немає меж кровожерливості, немає меж по знищенню наших об'єктів, наших енергетичних ресурсів, вони не зупиняться ні перед чим. Тому ми вже давно зрозуміли, що атомна станція для них це не табу, що вони будуть робити там все, що забажають, за потрібне. І тому відчуття, що якесь лихо може статися і на Запорізькій АЕС, воно теж присутнє, і таке гнітюче відчуття, воно зараз у всіх містян, у всіх енергодарців, і мене в тому числі, ці відчуття дуже нагадують початок війни. Від цих прогнозів обертом голова йде щодо того, що буде, як це вплине на станцію, як ця катастрофа скажеться на майбутньому. Я так далеко не можу заглядати. Я живу сьогоднішнім днем, прокидаюся, вірю в те, що завтра буде краще, в те, що завтра неочікувано спрацює план пана Залужного, і ми будемо на свободі, і тоді вже все відбудуємо, все полагодимо, якось вирішимо всі питання, але все це тільки після звільнення. До цього я не можу сказати, що ані що ми в безпеці, ані що щось буде добре, тому що добре з росіянами бути не може.
Дуже дякую вам, що дослухали монолог нашої героїні до кінця. Якщо ви з Енергодара або вам є що сказати щодо окупації міста, пишіть свої історії під постом в нашому інстаграм, який присвячено епізоду 12. Дякую, що слухаєте. Бережіть себе.